Budeme číst Božího slova z epištoly Římanům ze 4. kapitoly. Pokud máte Bibli, můžete si to najít. Římanům 4. Budu číst od 18. verše a připomeneme si ten Abrahamův příběh, který tam apoštol Pavel připomíná krátce. Takže Římanům 4. kapitola od 18. verše. Tam je psáno Boží slovo takto. On, tedy Abraham, uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů, podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo. Vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení. Ale posílen vírou, vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit to, co zaslíbil. Tak tolik z tohoto místa, potom ještě budeme číst jiná místa, protože si dnes budeme postupně připomínat víc postav z Božího slova. Ale začínáme u tohoto příběhu. Mám rád ten Abrahamův příběh, protože vykresluje Abrahama jako člověka s ambicí a s živelnou touhou po úspěšném a plném životě. Ale také jako člověka hledajícího, člověka, který slyší Boží hlas, člověka, který má své obavy, strachy, pochybnosti, ale také člověka, který nachází odvahu důvěřovat. Důvěřovat Bohu a stavět se na jeho sliby i navzdory všelijakým okolnostem, které život přináší. Tak přesně, jak jsme to četli v tom Pavlově sdělení. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit to, co zaslíbil. Tak my máme dnes nový rok, stojíme na počátku úseku života, o kterém nevíme zhola nic. Máme svá očekávání, své naděje, možná i své obavy vlastní. A to všechno může být nějak více či méně opodstatněné. Může to mít své důvody. Podíváme se postupně na tři postavy, které prožívaly ve svém životě něco podobného, jako prožíval Abraham. I v nich se prolíná vlastně stejná zkušenost, kterou prodělal on se svým Bohem. Tou první postavou, kterou bych chtěl si s vámi připomenout, je Zachariáš. Přečteme si k tomu pár veršů z Lukáše z 1. kapitoly od 8. verše. Lukáš 1 od 8. verše. Některé verše vynechám, abychom to zkrátili. Pokud to budete číst, tak to snad nějak vysledujete. Budu číst do 20. verše. Lukáš 1 od 8. Tam je napsáno toto slovo. Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, ukázal se náhle anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. A když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. On bude veliký před Pánem. Víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. Zachariáš řekl andělovi, podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a moje žena pokročilého věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane, poněvadž si neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní. Tak tolik z příběhu Zachariášova. Ten Zachariášův příběh je v mnohem podobný tomu Abrahama. S manželkou Alžbětou toužebně vyhlížejí po léta syna. Modlí se za něj, prosí, věrně slouží svému Bohu dlouhé roky, ale ty jejich prosby jsou neúspěšné. Syn nepřichází. A tak z toho příběhu můžeme vypozorovat, že už rezignovali na tu situaci. Prostě přijali to, co je. Jako neměnou situaci. Pod tlakem stáří a lidské přirozenosti na jakékoliv očekávání rezignovali. Možná proto, když se za Zachariášem přišel anděl s radostnou zprávou, že Alžběta otěhotní a že přivede na svět syna, tak se Zachariáš ulekne. Četli jsme tam, že se ulekl, přepadla ho pochybnost. A žádá nějaký důkaz, nějaké znamení, potvrzení. Podle čeho to poznám, že se to stane? Trošku ta otázka ve mně zbudila na první dojem úsměv, protože jsem si říkal, no Zachariáši, ty nevíš, jak poznáš, že tvoje manželka otěhotní. To je úsměvné. Neboj se, ono se to brzy samo ukáže. Možná už za pár dní přepadne Alžbětu ranní nevolnost, za pár týdnů se zakulatí, za pár měsíců už o tom nebude žádných pochyb. Tak to někdy máme, že pro situace a pochybnosti druhých bychom měli řadu snadných odpovědí, které se nabízí. Ale s těmi svými pochybnostmi a strachy si někdy nevíme rady. A rady si nevěděl ani Zachariáš, byl za to andělem odměněném pokáráním, výčitkou, dokonce dočasnou němotou, tam čteme. Tak tu andělovou výčitku můžeme interpretovat asi takhle. Hele Zachariáši, Bůh mě poslal k tobě s radostnou zprávou o narození syna a ty teď ale nevěříš, že se to může stát. Proto to znamení, které žádáš, ti Bůh dá, bude to znamení, že oněmíš. A oněmíš do té doby, než se syn narodí. V srdci se radovat můžeš, protože důvod k radosti tu je. Ale vypovědět svou radost budeš moci až pak. A tak Zachariáš, podobně jako Abraham, je nám poučením o tom, že pro Boha není nic nemožné. Že i věci, které se stají definitivní a neměnné, se můžou změnit, když to Bůh chce. Naše životní zkušenosti a poznání nám mohou v mnoha situacích života být dobrou pomocí, protože rozum a schopnost učit se nám vtiskl do života sám Bůh, ale pragmatický realismus by neměl nikdy převážet nad tím, když do našeho osvědčeného, usedlého, zajetého způsobu života promluví Bůh. Člověče, mám pro tebe radostnou zprávu. Mám pro tebe plán. Tak jaká bude naše odpověď? Tou druhou postavou, u které se zastavíme, je Marie z vánočního příběhu. Připomínali jsme si teď v nedávných dnech ten vánoční příběh. Já teď přečtu z Lukášova evangelia z první kapitoly od 8. verše. Ne, z Lukášova evangelia z první kapitoly od 26. verše. Lukáš 1 od 26. A budu zase číst jenom některé úseky. Tam je psáno, Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Marie a přistoupil k ní a řekl, buď zdrává milosti zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna, dáš mu jméno Ježíš. A ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. A pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Tak Marie, když pročítáme příběhy významných historických postav, obvykle zápisy o nich začínají nějak tak, že třeba ve třetím roce krále nebo císaře toho a toho se stalo to a to, tak jsou nám vlastně zpřístupňovány historické události, historické údaje. Bible je v tomto směru vysoce historickou knihou, protože takové časové datace používá velmi často. Tak já teď mám pro vás takový test. Víte třeba, co se stalo v pátém roce vlády krále Rechabeáma? Tak já vám to řeknu. V tom roce vytáhl Šíšak, král egyptský, proti Jeruzalému. A nebo víte, co se stalo ve čtvrtém roce krále vlády krále Chyskiáše? Mám vám nápovědu. Byl to sedmý rok vlády izraelského krále Hošeji. Tak v tom roce král asyrský Šalmaneser vytáhl proti Samaří a oblehl jej. A ještě třetí příklad. K čemu došlo v 15. roce vlády císaře Tiberia? Stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti a tehdy Jan začal procházet celé okolí Jordánu a vyzývat lid ku pokání. Je tam napsáno. Tak samozřejmě jsem neočekával, že na mě budete chrlit odpovědi. To je jenom taková ilustrace drobná o tom, že opravdu v Bibli se takové datace používají, že to jsou opravdu historické údaje, které můžeme považovat za opravdu relevantní. V příběhu Marie máme ale zcela jinou dataci. Nevím, jestli jste si toho všimli. Mám za to, že pro nás bude, nebo nám lidem bude daleko bližší to časové určení. Tam jsme četli, že k setkání anděla s Marií došlo, když byla Alžběta v šestém měsíci. V šestém měsíci Alžbětina těhotenství. Tak pro mě je to krásně vystihující, jak se i v tom prostém sdělení Pán Bůh přibližuje k nám lidem. Jakoby chtěl mít blízko. A vidíme, co je pro něj důležité. Ne nějaké roky vlády, nějakého panovníka, který stejně před Pánem Bohem nic neznamená, když Pán Bůh nechce. Ale prostý život obyčejné ženy, kterou si Pán Bůh vybral, aby porodila syna, který bude připravovat cestu páně. To je důležité a v božích očích určující. A tak se tu propojují dva životy dvou žen do jednoho příběhu, přinášejícího radostnou zprávu všem lidem tehdejší doby, přes všechna pokolení až k nám. A Marie, ta mladá dívka, těšící se z plánovaného svazku s Josefem, je zaskočena tou zprávou o tom, že má přivést na svět Božího syna. Podobně jako Zachariáš, i ona má mnoho otázek a pochybností. A jednu z těch nejzásadnějších andělovi předkládá, jak se to může stát, když nežiju s mužem. Naprosto logická otázka, patřičná, na místě. Kdybych neznal ten příběh, měl bych trošku o Marii strach po té zkušenosti se Zachariášem, co se s ní stane. Když Zachariáš o něm měl, po těch pochybnostech, které projevil andělovi. Ale vy ten příběh znáte, takže víte, že s Marií to bylo trošku jinak. Anděl má i u Marie své zadání a překvapivě možná pro nás má také pochopení pro tu mladou dívčí duši. Pro její situaci. Upokojuje ji, ujišťuje, že vše je v boží režii. A je to pro mě důležité zjištění, jak citlivě a s pochopením Bůh jedná s Marií. V té její nelehké situaci. Možná v tom kontrastu, ještě víc v tom kontrastu s tím zkušeným, zasloužilým knězem Zachariášem. S tím služebníkem božím, který už ví, jak ty věci mají být. Marii anděl ujišťuje, že vše je, jak má být a dává i vysvětlení. Jak se to stane? A tak bych chtěl v souvislosti s tímhle drobným Marii příběhem vlastně zdůraznit dvě věci. Marie, co by mladá dívka, dostává prostor k otázkám a pochybnostem. Boží poselí trpělivě vysvětluje, o co jde a jak to bude. Nejedná s ní stejně přísně jako s knězem Zachariášem, který má své poznání a nemíní z něj uhnout. Jak to poznám? Vždyť to už nejde. Jsme staří, už nemůžeme mít syna. K ní má anděl jiný přístup, zná ji, ví, jaká je a co právě teď potřebuje slyšet. Díky Bohu, že v tom můžeme vypozorovat, že Pán Bůh ke každému přistupuje individuálně, osobně. Podle našich potřeb, podle toho, v jaké situaci zrovna jsme, co potřebujeme slyšet. To druhé, co bych chtěl připomenout, Marie nespochybňuje Boží plán, byť jí zřetelně dochází, že sebou přináší rizika. Pochopitelně, že se bojí o svůj vztah s Josefem. Co na to Josef řekne? Že najednou jeho Marie je těhotná. Bojí se zostuzení obou rodin. Jistě přemýšlí i o trestu, který by na ní mohl dopadnout, o společenském vyloučení, které bylo tehdy zcela běžné. Ale přesto slyšíme, že nakonec přitaká, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Tak kdo známe ten příběh celý, tak víme, že od toho okamžiku je nazvána blahoslavenou, jak ji to zvěstovala Alžběta. A je každému z nás příkladem, jak se vyrovnat s božími nároky na náš život. Jak přijmout boží plán. Když tobě nebo mě do života promluví Bůh, Tou třetí postavou, u které se chci s vámi zastavit, je postava Jana Křtitele. Přečteme si k tomu oddíl z Lukáše ze 7. kapitoly. Lukáš 7 od 18. verše. Tam je zapsáno toto slovo. O tom všem, co konal Ježíš, se dozvěděl Jan od svých učedníků. Zavolal si dva z nich, poslal je k Ježíšovi s otázkou, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat někoho jiného? Ti muži k němu přišli a řekli, poslal nás Jan Křtitel a ptá se, jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, z utrpení, z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Když pak Janovi poslové odešli, začal Ježíš o něm mluvit zástupům. To je ten, o němž je psáno, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan. Avšak i ten nejmenší v království božím je větší nežli on. Čemu tedy připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno a říkáte, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, milovník hodů, pitek, přítel celníků a hříšníků. Oproti těm dvěma postavám, u kterých jsme se už zastavili, je Jan Křtitel ve zcela jiné situaci. Je v žaláři, vydán do Herodovy libovůle, tuší, že mu usilují o život, má za sebou zástupy učedníků, velký kus práce, ale zřejmě ještě neví, že svůj úkol vlastně už dokončil. Je pro mě překvapivé, že v situaci, ve které je nepřemýšlí, jak se zachránit, jak uniknout, nežádá o pomoc, o přímluvu. Zdá se, že nebojuje tolik se strachem o život, jako s obavou o to, zda Ježíš je ten, který přichází, který má přijít, kterému měl připravit cestu, kterého všichni vyhlížejí. Kde se u Jana vzaly ty pochybnosti? Vždyť on sám jej přece pokřtil v Jordánu. Viděl Ducha Božího jako holubici sestupujícího na něj. Slyšel hlas z nebe. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. A my tady v tom krátkém šotu ze závěru Janova života vidíme, jak nesnadné a těžké je předávání otěží někomu dalšímu. On, bezesporu výrazná osoba těch časů, přes výbušnost charakteru a často emocionálně zabarvená sdělení, víte, jak tam pokřikoval na ty zástupy a na farizé zvlášť, plemeno psí a zmijí, hříšníci, čiňte pokání. Kdybych tady teď na vás pustil stejným způsobem, tak by se vám to nelíbilo. To byl Jan. Výbušná osoba. Osoba, která byla zaměřená na cíl, na to splnění úkolu. A A přesto všechno, jaký byl a jaká výrazná postava to byla, tak celý svůj život, celou tu dobu dával najevo, že to není o něm, ale že po něm má přijít někdo větší, někdo další, někdo, komu on připravuje cestu. Mohli bychom o něm říct, že to byl takový profesionální hráč druhých houslí. Perfektně zvládal svoji roli, ale věděl, že vedle je někdo důležitější. Někdo, kdo přichází a celé je to o něm. Pro něj. Nestrhával pozornost na sebe, protože věděl, jaký je jeho úkol. Že ten, kdo přichází po něm, bude ten, kdo zachrání Izraele a vyvede je z otroctví do svobody. Tak když jsem přemýšlel o tom, kde se vzaly ty Janovy pochybnosti, v čem je ten kořen té jeho otázky, tak mám za to, že to byla právě možná ta představa o Mesiáši, jaký by asi měl být ten, který má přijít. A někdy to tak můžeme i my sami prožívat ve svém osobním životě. Když přichází někdo nový, kdo by měl po nás převzít třeba nějakou důležitou roli. Ať už v těch světských pozicích, nebo v těch pozicích církevních, ve kterých stojíme. Kdo bude po nás třímat kormidlo lodi, které jsme doposud kormidlovali my? Obvykle bude jiný, než jsme byli my. Někdy trochu, jindy víc, někdy i zcela jiný. A někdy zcela jiný, než bychom třeba i chtěli. Všimněte si toho kontrastu, jak to popisuje pán Ježíš, když říká o lidech, jak, co říkají. Přišel Jan Křtitel, nejedl chléb a nepil víno a říkáte, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, milovník hodů, pitek, přítel celníků a hříšníků. Jan Křtitel, horující pro bohulibý život, vybízející všechny kolem pokání, žijící a mnohým i imponující asketickým způsobem života. Sleduje Ježíše, jak se nebrání přátelství s hříšníky, s celníky, s lehkými ženami. Nebrání se hodování dobrému jídlu. Pije víno. Je to ten, který má přijít? Tomu mám odkázat i své učedníky, celou tu práci, kterou jsem dělal? Máme to někdy na tom světě těžké. Důvěřovat, že vše je v dobrých božích rukách. Předat kormidlo své práce, byť jen ve světských pozicích, je nesnadná věc. O to víc bolestné to může být i v církvi. Třeba když přichází nová generace a my se nad lecčím z toho, čím žijí, co přinášejí, pozastavujeme. Strachujeme se. Někdy snad i oprávněně. Tohle je ten, který má přijít po nás? Máme obavy, pochybnosti, prožíváme nejistotu. Jsi ten, který má přijít? Nebo máme čekat na někoho jiného? Přes všechny Janovy otázky a pochybnosti je zřejmé, že Jan postupoval jedinou správnou cestou. Ptá se a odpověď hledá tam, kde ji skutečně může nalézt. Posílá posly za Ježíšem, protože nemůže přijít sám. Ví, že dílo, které vykonal, není jeho a že nemá oslavit jeho. Je to boží věc, boží plán, boží zápas o záchranu tehdejšího Izraela i celého světa. Odpověď na tu svoji klíčovou otázku hledá u Ježíše, u kterého tuší, že on je Mesiáš, boží syn. Ano, má otázky a pochybnosti, jistě, že je má, je to člověk. Ale neposílá Ježíšovi pytlík sušených stvrčků jako bylek s trochou medu. To bychom možná udělali my. A vzkázali bychom mu, prosím tě, už se trochu srovnej. Podívej se, jak žiješ. S kým se stýkáš. Nevyčítá mu styky s hříšníky, s nevěstkami, s celníky. Rád by jen dostal odpověď na svou otázku a ptá se na správném místě. A tak je to pro nás dobrý příklad. Umíme se ptát na správném místě? Řešit své pochybnosti, strachy, otázky s tím jediným, kdo nám může dát dobrou odpověď? Odpověď, kterou dostal Jan, jej zcela jistě mohla uspokojit. Pán Ježíš mu řekl, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví stávají, chudým se zvěstuje evangelium. Kéž bychom to mohli vidět i my na vlastní oči. Nedočítáme se už o tom dál nic, o Janově příběhu, ale věřím, že v tom krátkém dovětku jeho života, který měl Jan ještě před sebou, se mohl radovat a upokojit. A tak dnes, když stojíme na prahu nového roku, s tím pofiderním číslem 2025, protože vlastně nevíme, jestli to tak ve skutečnosti je, jsme na tom stejně jako tehdy Jan. Ani my nevíme, kolik času ještě zbývá. Kéž tu stejnou radost i upokojení, které z boží milosti dostal Jan, můžeme uprostřed našich otázek a pochybností zažívat i my dnes. A celý ten nadcházející rok, který máme před sebou. Na třech postavách jsme sledovali, jak je život člověka, do něhož vstupuje Bůh, někdy zahlcen obavou všelijakých nesnadných změn. Zahlcen pochybnosti o možném či nemožném. Viděli jsme ale i, jak to nakonec s boží pomocí všichni přetavili do spočinutí důvěry a v důvěry v boží moc. Učme se to ve svém životě také tak podobně dělat. Protože to spočinutí v důvěry v boží moc, to je nakonec také vedlo k odvaze rozhodovat se a jednat podle poznaných božích záměrů, podle jeho slibů, podle jeho slova. Je také pro nás dobré zjištění, že boží individuální přístup ke každému z nich je jakýmsi ujištěním a potvrzením, že dobrý otec mě i tebe dokonale zná. Že rozumí našim potřebám, dokáže s námi jednat tak, jak právě potřebujeme. Abychom dosáhli určeného cíle. Tak věřím, že bude-li nás někdy chtět zastavit v našich otázkách a proměnit náš pohled na to, co je před námi, udělá to s citem a s pochopením právě pro naši konkrétní situaci. Provede nás tím tak, abychom obstáli a mohli společně se Zachariášem, Marií i Janem prokousat se pochybnostmi a obavami až k plné radosti a pokoji. A tak plná radost a pokoj, převyšující vše, co vás tíží, ať vás naplní a provází nejen dnes, ale po všechen čas.